LZ infrastruktūra aicina 13. decembrī 2012. Rīgā Olimpiskajā sporta centrā uz Latvijas ģimeņu sporta festivālu. Pasākuma laikā dalībnieki kopā ar minioniem varēs piedalīties sportiskās aktivitātēs, spēlēs, loterijā, kā arī pārbaudīt bērnu stāju un bērnu stāvokli. Dalība festivālā ir bez maksas. Pieteikties sportsvisiem.lv. Pasākumu organizē Latvijas Tautas sporta asociācija. Jūs mums esat svarīgi. Tieši tāpēc mēs piedāvājam jūsu mežu pārvērst naudā. Kurzemes mežsaimnieks. Iegādāsimies jūsu mežus un cirsnus par visaugstāko cenu. Vai vēlaties, lai tavs mežs tiek apsaimniekots pēc labākajiem Latvijas standartiem? Zvaniet 200 800 40.